الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، وأعنا على العمل الصالح فيما بقي لنا من رمضان، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا، وسترت عيوبنا، وقبلت صالح أعمالنا، وبلغتنا ليلة القدر وجعلتنا من المقبولين، وأعتقت رقابنا من النار. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، حلقة جديدة من حلقات شرحنا لهذه الرسالة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 17 بعد 100 الأولى. في بداياتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزل آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Mitteilung der koranischen Geschichten. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 117. Nein.
مازلنا إخوة الإيمان والإسلام مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم، والذي هو عنوان الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضوابط الأمر والنهي، وشروط الآمر الناهي، العلم والعدل والرفق، وبينا مراتب إنكار المنكر. ثم انتهينا إلى تبصرة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في رسالته. هذه التبصرة أن الأصل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير. قال: وأصل الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل وعلا. وبدأ المصنف يستشهد ببعض الآيات على مائدة آل عمران، بدءا من الآية الثانية بعد 100 الأولى وما بعدها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفرغنا من شرح هذه الآيات وما زلنا مع آخرها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. تكلمنا عن خطورة الاختلاف وأنه شر، وبينا أقسامه وأنه ينقسم إلى قسمين: الخلاف المحمود والخلاف المذموم. وبينا المقصود بالخلاف المحمود، ثم بينا المقصود بالخلاف المذموم، وضربنا أمثلة على هذا وذاك. ثم بدأنا نقف أمام أسباب الاختلاف، ذكرنا منها عدة أسباب، وفي هذا اللقاء مع سبب جديد من أسباب الاختلاف. هذا السبب عنوان: أن يصله الدليل، والدليل منسوخ ولا يعلم أنه منسوخ. هنا يحدث الاختلاف بين العلماء، بعضهم وصله دليل وقام عليه الأحكام وهذا الدليل منسوخ، ولا يدري الذي استنبط حكما أن الدليل منسوخ. وده محتاج لبيان قضية الناسخ والمنسوخ قبل أن نعرج على هذا السبب بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind aktuell bei der fünften Botschaft angekommen und diese Botschaft ist das Aufrufen zum Guten, das Rechte gebeten und das Schlechte verbieten. Wir haben in den letzten Vorträgen erklärt, wie man zum Guten aufruft und das Schlechte verbietet und wir haben auch gesagt, dass der Ursprung des Ganzen ist es, den Menschen zum Guten aufzurufen. Und dazu zählt ebenfalls die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Namen kennenzulernen, seine Eigenschaften und seine Taten. Und wir haben dann angefangen im letzten Vortrag ebenfalls über die Ayah im Heiligen Koran zu sprechen in Surat Al-Imran ab dem Vers 102. Und wir sind stehen geblieben bei den letzten Teilen des Verses, nämlich wo Allah azza wa jalla sagt, und seid nicht wie jene, die auseinander gingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Wir haben bereits festgestellt, wie schwierig oder wie problematisch Uneinigkeit bringen kann zwischen den Muslimen. Und deshalb haben wir die Uneinigkeit al-Ikhtilaf erklärt und beschrieben und bereits auch die Unterteilungen angesprochen, die es gibt, nämlich Uneinigkeit, die gut ist, die man akzeptieren kann, oder es gibt auch Uneinigkeit, die nicht gut ist, die schlecht ist, Al-Mazmuma, das haben wir ebenfalls in den letzten Vorträgen erklärt und angefangen haben wir dann daraufhin zu sprechen über die Gründe von diesen Uneinigkeiten, die zwischen den Muslimen herrschen und heute, inshallah ta'ala, werden wir den nächsten Grund erklären, nämlich, dass der Beweis zwar bei demjenigen ankommt, aber dieser Beweis wurde bereits aufgehoben und vielleicht ersetzt, aber dieses Wissen ist bei dieser Person nicht angekommen. Und dies ist ebenfalls ein Grund, dass Uneinigkeit zwischen den Muslimen herrscht. Ja.
وقال الله تعالى أيضا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالآن بتبين أن هناك ما يسمى بالنسخ والمنسوخ. والسؤال الأول، ما المقصود بالنسخ والمنسوخ؟ دي مسألة مهمة لطالب العلم. النسخ في اللغة العربية يأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى الكتابة والنقل. يعني إيه؟ أقول لك انسخ لي هذا الكتاب، يعني اكتبه لي، انقله في أوراق، اكتبه، ده اسمه نسخ. اسمه إيش؟ نسخ يعني نقل. إن كنا نستنسق ما كنتم تعملون، يعني نكتب أعمالكم. فالنسخ في اللغة يأتي بمعنى الكتابة، نسيت جدا حتى في الأعمال يقول لك انسخ للورقة دي، يعني اكتبها وهكذا. فده المعنى الأول. المعنى الثاني للنسخ في اللغة العربية بمعنى المحو والإلغاء. انسخ يعني امحو، أزيله خلاص، توقف العمل به خلاص، ده منسوخ خلص. فالمقصود بالنسخ في القرآن والسنة المعنى الثاني، المحو والإزالة، يعني الحكم ده اتلغى، نسخ يعني اتلغى. فأنا عندي الآن ناسخ ومنسوخ. المنسوخ ده الحكم السابق اللي تم محوه وإلغاءه. الحكم الجديد اسمه الناسخ، يعني هو ده الحكم اللي ألغى العمل بالماضي ده. عشان كده بنقول شريعة النبي مهيمنة على الشرائع وناسخة لها، يعني ألغت العمل به. يعني بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يجوز العمل إلا بالقرآن والسنة، يعني لا يجوز العمل بالتوراة لأنها نسخت بالقرآن، ولا يجوز العمل بالإنجيل المنزل عليه لأنه نسخ بالقرآن، لأن القرآن ناسخ للكتب السابقة. فالآيات الواردة اللي تتكلم عن اليهود والنصارى والصابئين وكذا دي بتتكلم عن الفترة اللي قبل سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، بيتكلم عن من؟ عن هذه الملل اللي قبل النبي. فمن آمن بموسى على التوراة المنزلة عليه ده مؤمن، واللي آمن بعيسى على الإنجيل المنزل عليه ده مؤمن، والصابئون دي برضو فرقة من فرق أهل الكتاب اللي آمنوا بكتاب سماوي واتبعوا نبيهم، يبقى دول مؤمنين. إنما بعد النبي إن الدين عند الله الإسلام، بعد النبي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إنما قبل النبي ماشي، بس وانت بتقرأ القرآن ما يدلس عليك مدلس زي اللي طلعوا لنا اليومين دول بيهدموا ثوابة الإسلام، يقول لك إن الجنة ليست حكرا على المسلمين، فاليهود يدخلوا الجنة والنصارى يخشوا الجنة والصابئون، واستدل بالآية. نقول له هذا هو الجهل بعينه، لأن هذه الآيات اللي جات فيها الذين هادوا والنصارى والصابئين دي كانت بتتكلم عن بني إسرائيل قبل النبي، فربنا بيبين حكمهم للنبي والأمة اللي عايشة مع النبي في فترة نزول القرآن. يعني اللي قبلكم دول اللي آمنوا بموسى دول مؤمنين، واللي آمنوا بعيسى مؤمنين، واللي اتبعوا أي كتاب سماوي مؤمنون. إنما بعد مجيء النبي انتهت القضية خلاص. ولذلك في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباع. ليه يا إخوة؟ لأن التكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع الأنبياء، التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل. فمن كذب محمدا كذب موسى وعيسى وكذب جميع الأنبياء. ليه؟ لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا لما نقول شريعة الإسلام ناسخة، يعني ناسخة يعني ألغت العمل بالشرائع السابقة. إنما قبل النبي ماشي، أتباع موسى مؤمنون، أتباع عيسى مؤمنون، أتباع داود مؤمنون، أتباع سليمان مؤمنون. إنما بعد سيدنا النبي فرتش بلغة الألمان، إن الدين عند الله الإسلام. فيجي بقى علي جمعة وإخواته يقول لك لا ده كاذب جاهل بيهدم الثوابت إما لمصلحة أعداء الإسلام وعاوز يسترضيهم، ولن يرضوا عنهم بنص القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فيا علي جمعة بقى ترضي مين؟ ارضي ربك، انت كبرت في السن خلاص، العملية مش مستاهلة، عشت في القصور وركبت السيارات وخدت متعاهة وكبرت، هتاخد ايه تاني؟ اعمل لاخرتك بقى شويه واتقي الله، ما تهدمش ثوابت المسلمين وتدلس على الناس وتكذب وتجادل القران الكريم. زي ما قال كده بفجور ان ربنا ممكن يوم القيامه يلغي النار ويدخل كل الناس الجنه. والله قالها نصا هكذا، يلغي النار ويدخل كل الناس الجنه. يعني ابليس يدخل الجنه يا راجل يا ابو عمه؟ فرعون يدخل الجنه يا راجل؟ الله، والناس اللي تعبوا دول في الإيمان وجاهدوا وأرواحهم ظهرت من أجل الله يتساووا مع الكفار مع الفجرة وتكذب القرآن الذي يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ يعني أمر جلل. وتكذب الله الذي قال في أبي لهب: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. تكذب هذا كله عشان ترضي مين؟
عشان ترضي العلمانيين والحداثيين والتنويريين اللي بيجي لك من خلالهم الدولار واليورو. يا رجل يا رجل اتق الله، ده دين محكم، دي احكام، ده عقائد، مصيبه كبيره جدا جدا. يبقى نقول له يا علي جمعه القران ناسخ، يا علي يا جمعه ناسخ للشرائع من قبل، والايات اللي انت بتستدل بيها على تحريف القران بنزلت في بني اسرائيل قبل النبي مش بعد بعثه النبي. فاتق الله ولا تزور القران ولا تكذب على ربك، خلاص كبرت. نسال الله السلام، ربنا يلغي النار. يبقى انت بتتهم ربك بالعبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الناس تتعب وتجاهد وفي الاخر يتساوى مع الكفار، عادي جدا كله يخش الجنه، هذا عبث، والعبث منفي عن الله عز وجل. حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. ده نص. فكذبوا القران وكذبوا السنن ارضاء للكفار ولاعوان الكفار واديال الكفار، والقران حسمها بيقول له لامثاله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني هدمك للتوابل مش هيخليهم يرضوا عنك. بل العجيب يا اخي انك لو سالت النصارى هيقول لك عندنا احنا كفار نخش النار، ويقول لك لا خلاص الا بالفداء، انك تؤمن بالمخلص الرب يسوع. فكل من لم يؤمن بالرب يسوع انه اله او ابن اله مش هيدخل ملكوت الله، خلاص يعني مخلد في النار. فانت عاوز ايه؟ عايز ايه يعني؟ عايز ترضي مين؟ لن يرضى عنك ابدا. فطبعا هذا عبث. فنقول له لا انتبه ان القران ناسخ لما سبق من شرائع. اذا النسخ معناه المحو، معناه الالغاء، وده اللي هنفصل فيه بعد ما يترجم المترجم ان شاء الله. يوعدناه.
لا يا شيخنا انا صاحي زي ال Lasst uns nun die beiden Begrifflichkeiten definieren und erklären, damit wir verstehen, worüber wir reden. Hier geht es um An-Nasikh und Al-Mansukh. An-Nasikh hat in der arabischen Sprache zwei Bedeutungen. Wenn ich sagen würde, In-Sakhli heißt, schreib's auf. Schreib's auf. Oder die andere Bedeutung ist, Al-Mahu, Al-Ilra heißt hier aufheben oder entfernen. Wir haben ein Urteil und den heben wir auf durch einen neuen Urteil. Al-Mansukh ist das neue, das ältere Urteil, und An-Nasikh ist das nur neue Urteil. Das heißt, die Bibel und die Tora, die früher von Allah Azza wa Jal offenbart worden waren, wurden alle vom Koran aufgehoben. Das heißt, das wurden aufgehoben vom Koran Karim. Diejenigen, die damals an Musa alayhi salam und an die Tora geglaubt haben, das sind Gläubige. Weil die an dem geglaubt haben, was Allah Azza wa Jal ihnen gegeben hat an Büchern. Die Christen, die früher an Isa alayhi salam geglaubt haben, sind auch gläubig. Und kommen ebenfalls im Paradies. Warum? Weil sie an die Bücher geglaubt haben, die Allah Azza wa Jalla herabgesandt hat. Aber alles, was nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist, ist nur der Islam, die Religion. Allah Azza wa Jalla sagt im heiligen Koran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Die Religion bei Allah Azza wa Jal ist al-Islam durch den Koran. Er hat alles andere aufgehoben. Und deswegen sagen wir auch hier, dass die Christen oder die Tora oder die Juden hier eigentlich jetzt in der aktuellen Zeit nicht das Paradies betreten werden. Aus dem Grund, weil die nicht zu unserer Religion hinzugehören. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wenn Isa alaihi salam oder Musa alaihi salam jetzt am Leben oder noch leben würden, dann hätten die keine andere Wahl gehabt, als mir zu folgen. Und sie hätten mir auch gefolgt. Aber leider gibt es immer noch gewisse Menschen, die versuchen, vielleicht auch ebenfalls die Christen zufrieden zu stellen und sagen, wie Ali Jumu'ah, der sagt, es könnte ja sein, dass Yawm al-Qiyamah Allah Azza wa Jal das Höllenfeuer einfach aufhebt. Das heißt, alle kommen ins Paradies. Egal, ob du vorher ungläubig warst, gläubig warst, ob du Sinne betrieben hast, ob du was gemacht hast, wir kommen alle ins Paradies. Subhanallah. Dabei sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran wortwörtlich, wollt ihr etwa die Moslems und die Frevler oder die Ungläubigen gleichstellen? Er sagt, Ma lakum kayfa tahkumun? Wie urteilt ihr? Was denkt ihr überhaupt? Wie könnte jemand, der tagtäglich in der Moschee gewesen ist, alle 5 Gebete verrichtet hat, Koran liest, Qiyam al-Layl macht, gut ist und Pilgerfahrt macht, mit einem gleichstellen, der jeden Tag Sina macht und 1000 Frauen durchgemacht hat und Kinder und Fahrzeuge und nicht betet, nicht glaubt, der hat sein Leben ausgekostet, wie man sich überlegt. Und der kommt Yawm al-Qiyamah ins Paradies mit dem anderen, der sein Leben lang in der Moschee verbracht hat, der sagt, was denkt ihr überhaupt? Wie urteilt ihr? Und dieser Ali Jumu'ah hat gesagt, vielleicht wird Allah Azza wa Jal das Ganze aufheben und will damit vielleicht die Christen zufriedenstellen. Dabei sagt Allah Azza wa Jal im Koran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ. Die Christen und die Juden, die werden niemals mit dir zufrieden sein, nur wenn du ihre Religion befolgen würdest. Und wenn er sagt, obwohl Allah Azza wa Jal Fir'aun, er sagt, er kommt ins Höllenfeuer. Und er sagt auch Abu Lahab, er kommt ins Höllenfeuer, in die Hölle. Er sagt sogar, er hat extra Suren herabgesandt, die das bezeugen. Und er sagt plötzlich, nee, das Höllenfeuer wird aufgehoben. So, als würde Allah Azza wa Jal nur hier aus Spiel und Scherz, ja, mach mal das hier, jetzt, was anders überlegt, nee, machen wir anders. Alle in den Paradies eintreten lassen. So, als würde er nur aus Scherz oder aus Spiel das Ganze erschaffen. Dabei sagt Allah Azza wa Jal, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Denkt ihr etwa, wir haben euch erschaffen aus Spiele oder aus Scherz oder einfach so, dass ihr zum Spielen, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, dass ihr nicht zurückkehren würdet? Nein. Was Allah dir versprochen hat, genau das wird passieren.
والناسخ والمنسوخ لابد أن يكون بدليل شرعي أي قرآن وسنة لا مجال فيه للاجتهاد أو الرأي لأن ده حكم شرعي لابد يكون بدليل شرعي كتاب أو سنة يعني نص من الكتاب أو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ويخبر الصحابة أنهم سمعوا النبي فعل كذا أو نسخ كذا لابد فيه من الدليل نضرب أمثلة للناسخ والمنسوخ هناك حديث جمع لنا الناسخ والمنسوخ في حديث واحد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها الحديث ده جمع الحكمين السابق واللاحق جمع الناسخ والمنسوخ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور كنت ده في الماضي في بداية الدعوة حرم النبي على أصحابه زيارة القبور لماذا؟ لعلة شرعية القبور في زمن الصحابة كانت الأصنام بتنصب حول القبور وكانت تعبد من دون الله تجد كده عند القبور اللات والعزى وهبل ومنات وأثاث إلى آخر تلك الآلهة الباطلة فخشي النبي على أصحابه في بداية الإسلام إن رواسب الجاهلية تمكن منه فحرم عليهم زيارة القبور لما ازداد منسوب الإيمان وتمكنت العقيدة قال فزوروها كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يبقى الحديث الأول ده منسوخ الجزء الأول
والناسخ له ألا فزوروها، ده دليل شرعه ألا فزوروها. يبقى الحكم الجديد إيه؟ إباحة زيارة القبر. لذلك قال العلماء: فالأمر الوارد بعد نهي يفيد الإباحة للوجوب. مش هقول لك إيه الأمر واجب يبقى إذن لازم نزور القبر وإلا نأسن، لا، ده الأمر ده ورد بعد نهي، كنت قد نهيتكم عن زيارتكم ألا فزوروها. فالأمر الثاني ده أمر للندب والإباحة، يعني بيقول لك إن زيارة القبر مباح حلال، يعني تروح تزور براحتك لا حرج، للدعاء لكذا لا بأس. وفي موضع آخر بيّن أن زيارة القبور ترقق القلوب وتذكر بالآخرة، فتتذكر فيها الآخرة. فالحديث ده جمع لنا الناسخ والمنسوخ، يبقى تحريم زيارة القبر منسوخ، الناسخ ألف زوره. ومن هنا نرد على الخلاف الوارد بشأن زيارة النساء للقبور، والخلاف وقع عليه بسبب عدم علم البعض بالناسخ وإيه والمنسوخ، أو خد الحديث على الإطلاق. حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لعن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، أي كثيرات الزيارة. في لعن هنا يعني حرام، يعني كبيرة من الكبائر، ده حكم. فالبعض أخذ بالحديث حرم على المرأة زيارة القبر، البعض أباح للمرأة زيارة القبر لأنه علم بمناط الناسخ والمنسوخ، لأنه قال إن حديث النبي كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها على الإطلاق للرجال والنساء، يعني إذا لعن زوارات القبور ده منسوخ بحديث النبي هذا، يعني ألغى الحكم ده اللي هو اللعن. إذا يجوز للمرأة أن تزور القبر، ليه؟ لأن حديث اللعن منسوخ لحديث ألا فزوروها. أيضا ثبت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تبكي صبيها عند القبر، فقال: يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: دعك عني فما أدراك بمصيبتي، وهي لا تدري أنه رسول الله. فلما انصرف عنها قيل له إنه رسول الله، فأتت إليه مسرعة مضطربة تقول: بأبي أنت وأمي ما عرفتك يا رسول الله. قال: يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وما أنكر عليها زيارة القبر والوقوف عند القبر، ولو كان منهي عن ذلك لقال لها: لا يجوز لك أن تأتي القبور، لأنه لا يؤخر البيان عن وقته. فقالوا: هذا أيضا دليل نسخ حديث اللعن. أيضا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وثابت في الصحيح أنها كانت مقبلة من المقابر، فاستقبلها عبد الله ابن أبي مليكة، قال: يا أمنا من أين أتيت؟ قالت: من زيارة قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. قال لها: ألم ينهى النبي عن زيارة القبور للنساء؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: بل نسخ هذا بقوله ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا دليل على نسخ اللعن. إذن يجوز للمرأة زيارة القبر ما دامت معتدلة وتنضبط بالضوابط الشرعية، ما تروحش بقى تلطم على خدودها وتشق بيوبها وتدعو الدعوة الجاهلية. هنا نقول لها: لا ما تروحيش، ما دام لا تصبر إلا على ذلك يا سابعي ويا جملي، وتقعد تخبط، لا ده ما ينفعش، ده في نهي. إنما هتزور باعتدال للدعاء وزيها الشرعي، ما تروحش تعمل المقابر كالأسواق، تجيب المحاشي وتروح تعمل لي أكل هناك وتقعد لي بقى وتفرش الفرشة، لا، القبور مش لكده. بعض النساء ما شاء الله بتاخد معاها العدة كلها، حتى بقى معاهم تلفزيون في المقابر، لا كده لا يجوز، كده بقى خالفنا المنهج، وعاملين أحواش ومش أحواش، وجايبة معاها التلفزيون وحلة المحشي وحلة الملوخية وعاملة قاعدة، لا يا حاجة مش كده خالص. زيارة القبور تذكر الآخرة، فين بقى تذكر الآخرة هنا؟ ده انت جايبة معاك النعيم كله هنا، الله يرضى عليك، ما بقتش قبور دي بقت قصور. هنخلي بالنا من المسائل دي. إذن زيارتها باعتدال جائزة، لأن النهي واللعن منسوخ بحديث النبي ألا فزوروه. إذن بسبب عدم علم البعض بالناسخ والمنسوخ قد يقع إيش؟ الاختلاف في الأحكام. نعم.
الناسخ والمنسوخ meine Geschwister benötigt unbedingt einen klaren Beweis, entweder aus der Sunna oder aus dem Heiligen Koran. Und wir werden ein Beispiel gerade erklären, das beide Varianten in sich trägt, an-Nasikh und al-Mansukh. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Ich habe euch mal verboten, die Grabstätten zu besuchen. Ala fazuruha. Besucht sie jetzt. Er sagt, ich habe sie früher verboten, aber jetzt, ihr dürft sie besuchen. Früher hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Grabstätte zu besuchen verboten, aus dem Grund, weil früher hat man die Götzen der Ungläubigen, die hat man hingestellt. Es gibt ein Grab, dann hat man daneben vielleicht Al-Lat, Al-Uzza, Hubal, Manat, die ganzen Götzen einfach mal aufgestellt. Und weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam befürchtet hat oder die Gefahr bestand, dass die Gefährten oder die Gläubigen an sich, dass die vielleicht in diese Zeit der Unwissenheit verfallen würden, weil die Überzeugung, Al-Aqida, der Iman, der Glaube, der ist noch nicht groß genug, dass man sagen kann, okay, macht euch keine Sorgen über sie, sie werden von diesen ganzen Götzen nicht beeinflusst. Und deswegen sagte er, die Grabstätten besucht sie nicht. Aus Schutz, dass sie, dass diese, dieses Wissen, diese Götzen nicht in die Herzen der Gläubigen eintreten würden. Aber als dem der Iman gestiegen ist und die Überzeugung, die Aqida in den Herzen eingeprägt ist, sagte er daraufhin, Ala fazuruha, so besucht sie. Und hier ist ein Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, Ala fazuruha. Er sagt, besucht sie, ein Befehl. Normalerweise, wenn ein Befehl kommen wird, ist eine Pflicht, besucht sie. Aber in der Grundlagen Usul Fiqh heißt es, ein Befehl, das nach einem Verbot kommt, er hat sie am Anfang verboten, und jetzt erst kommt der Befehl, ist erlaubt. Keine Pflicht. An-Nadb wal-Ibaha ist, du darfst es, wenn du willst. Du darfst, du kannst die Grabstätten besuchen. Und in einer anderen Überlieferung ist auch ebenfalls beinhaltet, dass die Grabstätten zu besuchen, das erinnert dich an den Tod. Das lässt das Herz ein bisschen, wie sagt man, auffrischen oder lebendig werden, weil du eine gewisse, du denkst an den Tod und Allah Azza wa Jal und an die ganze, das heißt, es tut dich positiv beeinflussen. Und wir wollen gerade eine Angelegenheit ansprechen, die oft gefragt wird und die gefragt wird aus dem Grund, weil das Wissen dazu fehlt. Das Wissen, dass dieses Urteil bereits aufgehoben worden ist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte eines Tages, er sagte, er hat die Frauen verflucht, die die Grabstätten besucht haben. La'ana an-Nabi zairat al-Qubur. Das heißt, die Frauen, die Grabstätten besucht haben oder besichtigen haben, die hat er verflucht. Haram, mutlaq. Das ist wirklich eine große Sünde. Und deswegen fragt man wieder, dürfen Frauen die Grabstätten besuchen? Die Antwort lautet, ja, sie dürfen die besuchen, aus dem Grund, weil der An-Nasikh ist Ala fazuruha. Dieses Ala fazuruha, ja, besucht sie, bezieht sich auf alle, auf die Allgemeinheit, sowohl Frauen als auch Männer. Und deswegen dieses Urteil, wo der Prophet die Frauen verflucht hat, die die Grabstätten besuchen, wurde aufgehoben durch dieses Urteil Ala fazuruha. Es gibt noch andere Überlieferungen, die auch dieses Urteil bestätigen, nämlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages eine Frau weinend aufgefunden am Graben ihres eigenen Sohnes. Er ging zu ihr und sagt zu ihr, hab Geduld, hab Geduld. Die sagte, geh weg von mir, du hast keine Ahnung, in was für einem Zustand ich mich gerade befinde. Und er ging weg. Aber sie hat nicht gesehen, dass dies der Prophet gewesen war. Und als sie gelaufen ist, hat jemand zu ihr gesagt, wusstest du, dass der Prophet gewesen war? Sagt, was? Er war es gewesen? Und sie rennte zum Propheten, dann sagt zu ihm, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ich wusste es nicht. Ich habe nicht gemerkt, dass du es gewesen warst. Dann sagte er, die Standhaftigkeit ist im ersten Schock, im ersten Augenblick, wenn du schockiert bist, dort zählt die Standhaftigkeit. In diesem Zustand, was wichtig für uns ist, aktuell ist, der Prophet hat nicht gesagt, warum suchst du Grabstätten? Geh weg von ihr, darfst du nicht, verboten. Hat er nicht gesagt. Und deswegen, diese Überlieferung bestätigt, dass dieses Urteil eigentlich auch für Frauen und Männer gilt, dass man die Grabstätten besuchen kann. Eine andere Überlieferung ebenfalls an Aisha radiallahu anha. Eines Tages kam sie von einer Grabstätte zurück, zurückgelaufen und sie wurde gefragt von Abdurrahman ibn Abi Bakr radiallahu anha. Er sagt, ja Aisha, von wo kommst du? Sie sagte, ich habe jemanden besucht in der Grabstätte. Sie wurde gefragt von einem anderen, dessen Name gerade genannt hat, und sie hat gesagt, ich wollte Ibn Abi Bakr besuchen in der Grabstätte. Dann sagte er zu ihr, hat der Prophet etwa nicht verboten, dass Frauen die Grabstätten besuchen sollen? Dann sagte sie, nein, denn er hat dies aufgehoben durch die Überlieferung, die wir gerade durchnehmen, nämlich Allah Fasuruha besucht sie. Das heißt, für Frauen ist es ebenfalls gültig, genauso für Männer oder erlaubt, Grabstätte zu besuchen. Nein.
حديث الإمام أحمد من رواية ثوبان قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطر الحاجم والمحجوم أخطر الحاجم والمحجوم طبعا كلكم يعرف الحجامة هي استخراج الدم الفاسد وتكون علاج لكثير من الأدواء والعلل والأمراض ولها أيام مناسبة في السنة كيوم 17 و19 و21 من الأشهر العربية النبي رغب في الحجامة لما فيها من نفع كبير فحديث ثوبان عند الإمام أحمد أفطر الحاجم والمحجوم وورد أيضا في الحديث الثابت عن مسلم أنه احتاج ماء وهو محرم واحتاج ماء وهو صائم البعض أخذ بالحديث الأول ولم يدري أنه نسخ بالحديث الآخر أن النبي احتجم موصى فحرم الحجامة في نهار رمضان وقال أنها تفطر سواء الحاجم والمحجوم إيه سبب الاختلاف؟ عدم العلم بالنس نقول إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بحديث النبي أنه احتجم وهو صائم بعض أهل العلم حاول الجمع وما ذهب إلى النسخ ولكن قال في حديث النبي أفطر الحاجم والمحجوم أي كاد يفطر الحاجم والمحجوم ليه؟ قالوا لأن الحجامة في الزمن ده ما كانش لسه في أجهزة حديثة لاستخراج الدم بل الحجام كان يشبط الدم بفمه يعني الحجام قديما ما كانش عنده الكوبايات بتاعتكم دي والشفاشق دي عارفين انتوا العده الجميله اللي بتجيبوها دي ويروح لازق لك كده بالنار على الظهر ما فيش فم الان لكن قديما كان يعمل ايه يجي كده يشرب ويروح ايه يمص الدم فمثل هذا لا يؤمن ان يصل الدم الى جوفه فيفطر طب وما بال المحجوم ما يشربش دم ده بيتاخد منه قالوا لأن الحجامة تضعفه فربما أدت لفطره يتعب فيفطر فذا المعنى يعني الحول يجمعه بين الأدلة قالوا يعني مقصد النبي كاد الحاجم أن يفطر وكاد المحجوم أن يفطر ليس معنى أن الحجامة فاق لكن على كل نقول أن الحجامة في نهار رمضان لا تؤدي للفطر إلا إذا أمرضتك فأتعبتك فترخصت بالفطر للمرض إنما كحجامة لا تفطر والحاجم الآن ما شاء الله بقى دكتور، بقى طبيب الآن، يجيب لك مش عارف عدة كده جاهزة فيها يجي 12 شفشة ولا 12 كوباية ولا مش عارف إيه، ولابس جوانتي وحاجة، شغل عالي قوي يعني، عامل دكتور. وده بقى اللي اتحرم إنه يبقى دكتور، يعمل دكتور في الحجامة. ودلوقتي عاملين دكاترة فعلا يعني في بلادنا، يقول عامل دكتور ابنه، عامل عيادة كمان يعني، ها، للحجامة، ومعاه ترخيص ومعاه كل شيء، بس بعد دراسات معينة. فإذا سبب الاختلاف هنا إيه؟ عدم علم البعض بالناس والناس. ولذلك إيه إخوان، لا ينبغي لأحد أن يتكلم في دين الله ولا علم له بعلوم القرآن، كالناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، لأن دي أحكام. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما رأى رجلا يحدث الناس فسأله سؤالا، قال يا هذا أنت على علم بالناسخ والمنسوخ؟ قال لا. ففرك علي أذنه وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلك، فقد هلكت وأهلك. كثير من النصوص مثلا في القرآن منسوخة بآيات أخرى، لو صاحبنا ما عندوش علم بالنسخ والمنسوخ يعمل ايه؟ هيصدر احكام وفق الايات الوارده في القران، وهذه الايات منسوخه يعني الحكم اتلغى، فبالتالي بيحدث الخلل في الفهم وبيحدث الاختلاف. يعني مثلا هنا ايه مهمه من الايات المنسوخه، لو الانسان ما عندوش علم هيروح يشرحها للناس ويضيع الدنيا. يعني مثلا هذه الايه كنت كتبتها هنا في سورة البقرة 240، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية دي منسوخة بآية أخرى في سورة البقرة، الآية رقم 234، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فاللي ما عندوش علم بالناسخ والمنسوخ هيروح يشرح لك الآية الأولى متاعا إلى الحول سنة كاملة ما تخرج، إنه ما عندوش علم بالناس. الآية منسوخة، منسوخة بإيه؟ بعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. فيروح واخد الأولى ويبني عليها حكم، ويبني عليها إيه؟ حكم. أيضا في آيات المواريث، فالوصية للوالدين والأقربين، يعني بتقول إنك ممكن توصي من مالك لأمك وأبيك، مع إن آيات المواريث نسخت ده، جعلت للأم فرضا وللأب فرضا، وما ينفعش نوصي لصاحب الفرض، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا وصية لوارث، ما دام الوارث من أصحاب الفروض ما ينفعش أكتب له إيه وصية من الميراث تاني يضاف على حقه، هذا لا يجوز لأنه من أصحاب الفروض. فطبعا اللي ما عندوش علم بالناسخ والمنسوخ هيضيع الأحكام، هيضيع أحكام القرآن والسنة. إذن من أسباب الاختلاف عدم العلم بالناسخ والمنسوخ، فقد يؤدي للخلل في الأحكام والاختلاف، ده واخد برأي وفق نص ولا يدري أن النص نسخ بنص آخر، فهنا بيأتي الخلل والاختلاف. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قبل هذا وأستغفر الله ولك.
Lass uns da nun ein letztes Beispiel erklären bezüglich An-Nasikh wal-Mansukh. Es gibt ja das Schröpfen, das heißt im Deutschen Schröpfen, das ist Hijama. In der Überlieferung von Thauban, radiallahu anhu, sagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der Hijama betreibt oder verrichtet und derjenige, der selbst sich das Blut abnehmen lässt, also Al-Mahjum, sie, also wenn sie gefasst hätten, würden das Fasten oder würden gegessen haben. So, sie würden gegessen haben. Das heißt, man darf nicht fasten und Al-Hijama betreiben oder verrichten. Und man muss natürlich auch hier erklären, was auch wichtig ist zu wissen, Al-Hijama hat ja gewisse oder bestimmte Tage, wo sie gemacht werden sollten, nämlich den 17., den 9., 17., 19. und 21. jeden arabischen Monats. Das sind die besten Tage, an denen man das Schröpfen betreiben soll. Das ist eine Überlieferung, die sagt, du darfst nicht Al-Hijama machen, wenn du fastest. Aber in einer anderen Überlieferung, die besagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Hijama gemacht hat, obwohl er gefastet hat. Und deswegen sagen wir hier, die erste Überlieferung wurde aufgehoben von der zweiten Überlieferung. Das heißt, es könnten Personen geben oder Menschen geben, die sagen, nein, Al-Hijama zu machen ist verboten. Warum? Die Überlieferung ist klar und deutlich, der Prophet hat es verboten. Aber aus dem Grund, weil sie von diesem An-Nasikh, von diesem aufgehobenen Urteil oder Aufheberurteil nicht erfahren haben. Weil Al-Hijama ist eigentlich erlaubt. Nun stellen sich vielleicht ein paar Leute die Frage, warum sollte Hijama überhaupt ein Verhinderer des Fastens sein? Aus dem Grund, weil aktuell haben wir, Alhamdulillah, haben wir ein Schröpfglas, den wir verwenden. Man drückt es auf die Haut drauf und dann wird das Blut automatisch abgesaugt oder ausgesaugt. Aber früher, in der damaligen Zeit, hat man es durch den Mund rausgesaugt. Das heißt, jemand, der Hijama macht, muss mit seinem Mund das Blut raussaugen. Und da konnte man sich nicht sicher sein, wird das Blut in den Rachen eindringen oder nicht. Und deswegen sagt der Prophet hier in diesem Fall, Aftara, also gegessen hat derjenige, der Hijama gemacht hat. Und aber andere Gelehrte ebenfalls, die Überlieferung von Aftara heißt, er hat fast gegessen, also fast. Das heißt, er hat sich komplett als verboten dargestellt, Hijama zu machen, wenn man fastet, weil er sagt damit, es könnte oder er könnte fast gegessen haben, weil es kann ja sein, ein Blut dringt ein in den Rachen oder es dringt nicht ein. Und deshalb haben diese Überlieferung nicht als kompletten Verbot dargestellt. Im Großen und Ganzen darf man aber Al-Hijama betreiben, wenn man fastet, wäre kein Problem. Warum? Weil diese Überlieferung aufgehoben worden ist durch eine andere, wo der Prophet im Fastentag oder am Fasten, während dem Fasten, eine Hijama gemacht hat. Was wir jetzt als Grund oder Quintessenz des Ganzen weitergeben sollen, ist, jemand, der kein Wissen über An-Nasikh wal-Mansukh besitzt, sollte keineswegs oder keinenfalls über den Koran sprechen oder versuchen, Urteile aus dem Koran herauszunehmen und anderen Leuten zu erklären, weil es gibt im Heiligen Koran sehr, sehr viele Urteile, die bereits aufgehoben worden sind durch neue Urteile, die wirklich eine Katastrophe auslösen würden. Man kann es wirklich sagen, als eine Katastrophe, vor allem was Al-Irth, hilft mir jemand? Al-Miras? Erbschaft. Was Erbschaft anbetrifft, gibt es gewisse Urteile, die aufgehoben worden sind. Und wenn man über diese Aufhebungsmethode nicht kein Wissen besitzt, über einen Nasikh und einen Such, dann würde man Urteile weitergeben und alle anderen Leute ins Verderben stützen und man weiß davon nichts. Und es gibt noch andere Urteile bezüglich Ehe, die beacht werden müssen. Und deshalb, bevor man über den Koran sprechen möchte, muss man über diese Wissenschaft erfahren. Ja.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم في بعض الأسئلة على البث نجيبها ثم نرجع للحضور فما زال هناك بعض البقاء أخونا سامر يقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام وبركاته جزاك الله خيرا آمين عندي سؤال لماذا رمضان؟ كمل السؤال الثاني؟ ده سؤال جميل والله كنت هجاوب بس أنا بيقول تكملة السؤال ليش شهر رمضان فقط 30 يوم أو 31 ليش ما بيكون أقل أو أكثر؟
مين قال إنه لازم يكون 30 يوم أو واحد؟ مفيش أولا شهر عربي 31 يوم أبدا. الناس حدد كده، قال الشهر هكذا وأشار 3 مرات بيديه يعني 30، وهكذا 3 مرات وقبض صباعه يعني 29. فشهر رمضان إما 29 يوم أو 30 يوم فقط، ما يبقاش 28 ما يبقاش 31 أبدا، فإما 29 يوم أو 30 يوم. لماذا؟ هذه حكمة الخلق، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ربنا خلق الأشهر كده ليه؟ لأنها مرتبطة بدوران القمر من هلال إلى أحدث أول وأحدث ثاني إلى ربيع أول ربيع ثاني بدر، ثم يعود كالعرجون القديم يرجع ثاني، فمرتبطة بدورة القمر. ودورة القمر بالنسبة للأشهر العربية 29 و30، أما الأشهر الأخرى بسموها الميلادية دي مرتبطة بدوران الشمس، فدي بقى ممكن تلاقي 30 ويجوا 30 30 ورا بعض عادي، وممكن يكون 28 زي فبراير، إن ده شمسي مش قمري ماشي كده. فإنما الأشهر العربية يا سامر 29 30، تمام كده. الحكمة الخالق جل جلاله خلق هكذا، ترتبط الأشهر العربية بدوران القمر وأحواله. أما إذا كنت تقصد سؤالا آخر بقى للي مثلا بيصوم في بلد وينتقل لبلد أخرى، هيعد الأيام إزاي؟ هنقول له يفطر مع البلد الأخرى، لكن إن وجد إن هو هيصوم 31 يوم، مثلا كان في بلد بدأ الصيام في بلد وانتقل لبلد اخرى مثلا اتاخرت عن الصيام بيومين ثلاثه بعد البلاد كده لاختلاف المطالع، تيجي انت مثلا تصوم يوم سبت المغرب تصوم يوم الثلاث مثلا يعني، او تصوم يوم الاثنين، ففي فرق كام يوم، فتيجي انت تنتقل للمغرب في اخر رمضان فهتضطر تفطر مع المغرب، لقيت عدد ايامك 31 لك تفطر، ما تصومش ال 31 ده، تفطروا سرا حتى لا تحدث فتنه تاني. فده يوم ما ينفعش انت اللي انت صمت اكتر من 30، ما ينفعش، هما 30 يوم وستوب. لقيت نفسك بقى على العكس، انت اللي كنت متاخر وسافرت البلد بدات قبل يومين ثلاثه، فبرضه هتفطر معاهم عشان الجماعه، لكن لقيت نفسي 28 يوم بس، يبقى عليا ايه؟ يوم قضاء، اقضي يوم بعد رمضان، لكن لازم افطر معهم وعيد معهم عشان الاجتماع، وبعدين يبقى عليا قضاء يوم اللي هو ايه الناقص ده، اليوم 29 ان انا فطرت معهم، وهكذا. إذا كنت تقصد هذا يا سامي، إنما ليش أفتناك على ليش أو لماذا؟ نعم، في تاني؟ بعته أخونا حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخو محدش يفطر لسه 6 دقايق، هو بس بيوزع الماء بدري شوية، عشان حد يفكر يروح رامي الكوباية، لسه هنا في 6 دقايق. طيب يا أبو أحمد اللي بيوزع يقول يا حسن، قول لهم لانكسام لانكسام لسه 6 مينوت 5 مينوت الان. الله يكرمك. لحسن اثناء الصراع تعبان اصلا ما بيصدق ليه كوبايه من واحده مين، بقول لك ما هم اللي وزعوا هنعمل ايه. طيب لا احفظ. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، هل نستطيع تطبيق قول الله تعالى على المغنيين والمغنيات؟ طبعا لا شك، لأن المقصود بالشعراء الشعر المفسد، الشعر البعيد عن الحق، إنما الشاعر اللي بينضبط بالحق لا يدخل ضمن هذه الآية، بدليل آية نزلت وكان حسان بن ثابت شاعر رسول الله، لكن كان بيدافع بشعر عن الإسلام أو شعره في مكارم أخلاق، فهذا لا يدخل في الآية. إنما الآن معظم المغنيين بيغنوا إيه؟ بيغنوا للخمرة والحشيش والمهرجانات ولا إيه؟ يخش ضمن الآية على طول واحد كده، واللي بيغني بيتغزل في امرأة ومفاتنها ابن الإيه المجرم، والناس صايمة خلاص كده، وتعالى لي جوه مش عارف فين وانا جي حاجات، عارفين بقى الكلام ده خلاص صايمة طبعا، ده يدخل نص كمان غناء ايه ده بقى ده، زي ما قال احد الدعاة قديما على صاحبتنا اياها، قال امرأة في سن 60 تقف على المسرح وتقول خدني في حنانك خدني، اخذك المولى عز وجل. شوف بتدعو للفحشة وخدني في حنانك، خدني في حنانك ايه؟ مصيبة كبيرة جدا. خلاص الاطلال ومش الاطلال، نسال الله السلامه. طبعا كل هذا الكلام الباطل اللي يدعو للخلاعه والميوعه والبعد عن مكارم الاخلاق ويدعو للرذيله والفحش يدخل ضمن الايه، دول كلهم غاوون والعياذ بالله رب العالمين. الله يرضى عنك يا حسن. انما ان كان الشعر طيبا جميلا كما قال الامام الشافعي، كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، في شعر بيدعو للفضيله لمكارم الاخلاق زي الانشاد، خلاص كده كلام طيب يدعو لمكارم الاخلاق والعفه والصيانه، هذا كله جائز ولا حرج. بل بالعكس النبي كان في سفر وقال انشدنا يا انجشه، وانجشه ده كان صوته جميل قوي، كان حادي بيحدو الطريق، بدا انجشه بقى يقول ابيات الشعر الجميله لدرجه ان بدات البعير نفسها والنياق تتراخص من جمال صوته، والهوادج هتقع بالنساء، قال رفقا بالقوارير يا انجشه. كفايه كده النساء هيقعن من على الجمال بسبب صوتك الجميل ده والانشاد، فهذا مطلوب ولا حرج، لا حرج في ذلك بشرط البعد عن المعازف والبعد عن الميوعه والبعد عن هذا كله. عشان كده كثيرا مره سالت عن حكم الغناء، قلت لهم حلال، الناس اتعجبوا، ايه يا عم الشيخ في ايه، انت صايم ولا ايه؟ قلت لهم حلال بشروط ثلاثه. الشرط الاول الا تصحبه المعازف، ما يكون في تربات تبتيت تربات تبتان. الشرط الثاني الا تغني النساء للرجال والا يغني النساء الرجال للنساء الا في الباب بيت الزوجيه، الزوج يغني لزوجته ماشي والزوجه تغني لزوجها ماشي. اي نعم هتسمع الجمله الشهيره يا فلان انت تقتل تسرق تعمل الا تغني، بلاش تغني انت عشان صوتك القبيح ده، ويضحك وخليها تضحك مش مشكله، اتقالت لنا زمان يعني. انت اعمل اي حاجه غير انك تغني. ماشي، فيجوز الزوج يغني لزوجته والزوجه تغني لزوجها. يبقى الشرط الثاني الا تغني النساء للرجال ولا يغني الرجال ايش للنساء غير المحال. الشرط الثالث ان يكون كلاما عفيفا طيبا يدعو للفضيل ما يدعوش للرذيل. انت وفرت الشروط يبقى الغناء ايه؟ حلال. غني، بتغني ولا يا ابو عمر؟ لازم تغني بقى، اديك سمعت الفتوى اهو، تروح تغني خلاص كده في البيت يعني. نعم اتفضل.
سؤال عن حكم
تحية
صلاة تحية المسجد، هل هي سنة مؤكدة أم واجبة؟
أحسن. حاضر. بيسأل عن تحية المسجد، هل واجبة أم مؤكدة؟ طبعا تحية المسجد ورد فيها نص، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهي من آكد السنن ما هيش واجبة، لأن الواجب يعني فرض، والفروض خمسة معلومة، صلوات الخمس، ما دون ذلك في الصلاة يبقى نفل. النفل ده ينقسم قسمين، إما آكد بالنص أو غير آكد. الآكد بنسميه الرواتب اللي النبي كان حريص عليه وواظب عليه، خلاص كده، والغير راتب يفعلها أحيانا، ومنها تحية المسجد من الأمور التي واظب عليها النبي، فهي مؤكدة إلا إن دخلت وجدت الجماعة فتسقط عنك التحية بدخولك في الجماعة، لأن الأصل ألا تجلس قبل أن تصلي، فأنا دخلت لقيت الجماعة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خلاص يبقى أنت بتأتم بالإمام ولا تحية للناس، أو إذا حاضر بس أخلص أبيض عليك أخلص أدخل الوقت. أنا بحسب سؤال يا واد معلش سامح. طيب يا جماعة كلوا التمر وأنا أخلص كلمة إيه ماشي، أنا أكمل أهو، أكمل الإجابة بس دي. إحنا كنا نقول إيه؟
دخول الجماعة.
دخلت لقيت الجماعة خلاص صلي الجماعة. طب نكتفي بهذا القدر عشان دخول وقت المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.